De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Último día do mes de marzo. Estamos a xoves, hoxe 31 de marzo. Rematamos hoxe, por tanto, este mes, o de marzo, o mes do comezo da primavera. Entramos mañá xa en abril, o mes da augas mil. Por certo, botaban de menos a chuvia, non? Pois aí está, vírona. Aparteu hoxe, de novo, chuvias, chubascos, di Meteo Galicia que van a continuar estes chubascos ao longo de toda a xornada. Hai baixada das temperaturas, van a seguir baixando. E mañá parece que chuvias van a ir remitindo, pero as temperaturas seguirán sendo baixas, eh? Cuidado, porque, bueno, pues estábamos afeitos, estábamos habituados aí no mes de decembro, xaneiro, non? Pois a falar de cotas de neve en torno a 600, 700, 800 metros, pois tamén agora. Hoxe mañá baixa moito a cota de neve, así que en zonas altas, non por aquí naturalmente, pero en zonas de 800 metros, pois pode caer en forma de neve as precipitacións. Plena primavera, pero aquí está o inverno, ou bueno, os últimos coletazos do inverno, que, en fin, que fan acto de presencia estes días. Será, xa digo, unha cousa puntual hoxe, porque a partir de mañá pois a situación mellora e o fin de semana o tempo vai a ser polo menos libre de chuvias, aínda que, bueno, pois as temperaturas, as mínimas, seguirán sendo frescas. A CIA norteamericana admite sin tapujos a súa participación no derrocamento do goberno de Salvador Allende. Claridge, que foi xefe da CIA, cando lle preguntan nunha entrevista sobre a dor causada aos povos do mundo en pro do que el cualifica a seguridade nacional, dixo: mala sorte. Bueno, sí, efectivamente, é o causador, pero mala sorte. O importante é a seguridade nacional, a seguridade nacional de Estados Unidos, claro, non dos outros. Bueno, pois eso circula hoxe nas redes sociais, fragmentos desa entrevista o ex-xefe da CIA, que admite claramente, sin tapuxos, a participación da CIA no derrocamento dos gobernos democráticamente electos. E recoñece tamén que democráticamente electos, pero di, bueno, pois cando se trata da seguridade nacional, pois todo é válido, non? Cando, en fin, o entrevistador inquire, pero mire, é que isto causou moita dor, causou moitas mortes. Augusto Pinochet pois asesinou a moita xente e demais. E di, bueno, sí, pero mala sorte, pero, en fin, o importante é a seguridade nacional de Estados Unidos. Sí, señor. Bueno, pois, e con eso, bueno, xa saben, co tempo vanse recoñecendo as cousas, non? As intervencións, o que hoxe vemos e se nega, pois, así que vai enfriando a cousa, pois acabase recoñecendo e acabase asumindo que sí, que efectivamente foi así, tal e como se pensaba. Por certo, os rusos parece que capturaron, forzas especiales rusas capturaron a Sergei Belikov e Konstantin Nemichev. Estes son dous soldados ucranianos que apareceron en vídeos que foron distribuídos a través das redes sociais, disparándolle as rodillas aos prisioneiros rusos, aos prisioneiros de guerra rusos, aos que tiñan coas mãos atadas ás costas, facíanos baixar do vehículo no que os trasladaban, e despois, coas mãos atadas ás costas, disparábanlles as rodillas. Non só facían eso, sino que ademais distribuían esas imaxes. Moi listos non andaban tampouco, porque filmaban cos seus teléfonos móviles, xa saben, a tecnoloxía é traicioneira. Os rusos tamén teñen alta tecnoloxía e a través precisamente deses teléfonos móviles localizáronos, e agora as forzas especiais rusas pois apresaron a eses dous ucranianos que lle disparaban as rodillas aos prisioneiros rusos, algo que é considerado como un crime de guerra. E por certo, xa saben que se perdeu a vergoña fai moito tempo, pero hai cousas. Tamén nas guerras hai normas que cumplir. Por exemplo, a distribución de fotografías e das caras, tanto dos prisioneiros como de civiles e demais, está prohibida. Sin embargo, pois circula non só nas redes sociais, tamén nas televisións que vemos a diario. En fin, aquí andamos. Aquí comenzamos esta outra mirada. Estamos, xa digo, a xoves, hoxe 31 de marzo, xa saben, hoxe hai pleno tamén en Oleiros. No Concello celebramos o pleno, o correspondente a este mes de marzo, sempre como norma habitual. O pleno ordinario celebrase o último xoves de mes, e o último xoves de mes coincide este mes co último día do mes, co último día do mes de marzo. Hoxe ás 8, por tanto, hai pleno en Oleiros. Si lles apetece, si lles interesa, poden seguilo en directo, porque como sempre Radio Oleiros ofrecelles en directo o transcurso desa sesión plenaria. Pois aquí andamos, comenzamos, e hoxe facémolo falando de electroduendes no PP. A lo menos así é como titula a súa columna Aníbal Malvar en público.es. Escribe Malvar que, observando o novo PP do moderato andante, Alberto Núñez Feijóo, non lle queda un máis remedio que remedar aquela frase do eximio borbonista republicano Alfonso Guerra: esta xente pasa a vida dando pasos cara ao centro. De onde viría esta xente? Onte, xa con Feijóo laureado in pectore, o PP demostrounos que a táctica no esnoísta do cadavérico Pablo Casado non morreu con el, ni moito menos. Cuca Gamarra, portavoz ingleira do PP no Congreso dos Deputados, cargou con dulces ferocidades contra da excepción enerxética hispanolusa lograda por Pedro Sánchez e Antonio Costa para abaratar a nosa factura da luz. A excepción ibérica é unha demostración da debilidade como país, dixou Cuca Gamarra. Gamarra parece propensa a esquecer incluso o que nunca aprendeu, que será moito. A discusión sobre a excepcionalidade ibérica batallouse en Bruxelas a cara de amperio, como todo o mundo sabe. Pedro Sánchez e Antonio Costa doblegaron nin máis nin menos que o apretatorcas do neoliberal motor europeo, chanceler alemán Olaf Scholz, contrario radical ao divorcio eléctrico de españoles e portugueses. Que Alemania se contradiga para comprender as demandas de españoles e portugueses non merece, querida e feroz Cuca, síntoma de debilidade destes estados. Rajoy, cando paseaban por Europa e se atopaba a un político alemán, o máis que sabía facer era inclinar demasiado a cabeza. Que torpes galanuras adornan os vasallaxes. Supoño que, para non demostrar debilidade como país en este oxímoron da illa enerxética peninsular, Cuca Gamarra tería mandado a Rafa Hernando a negociar a Bruxelas, agarrando por un collón o chanceler Scholz e por outro collón o primeiro ministro holandés Mark Rutte, ata lograr un acordo civilizado e a par acorde coa virilidade española. Ademais, convén engadir que as políticas enerxéticas do PP sempre foron electrizantes, así que eu tampouco lles facería moito caso en este asunto. A súa medida estrela na nosa historia democrática foi o imposto ao sol que instaurou Mariano Rajoy en 2015. Que che poñan un imposto ao sol pode resultar moi poético nunha canción do Noctívago Sabina, pero a súa aplicación política e non poética, arruinou a moitas empresas de renovables, as pequenas, proxectos de vocación ecoloxista que ademais iban sendo rendibles. Bon traballo, M. Punto, susurraron as moquetas do IBEX 35. De aquel imposto ao sol, pouco se fala xa, pero resulta que o Estado español está hoxe aínda sumido en centos de demandas de empresas enerxéticas de todo o mundo que investiron aquí antes de que o sol saíra caro e sentíronse estafadas polo cambio de normativa despois de soltar a pasta. É difícil de cuantificar, pero hai quen di que temos pendentes demandas por ata 20.000 millóns de euros. Curiosamente, a que era vicepresidenta, cando Rajoy apagou a impostazos o floreciente parque de renovables español, Soraya Sáenz de Santa María, retirouse da vida política para fichar como socia no bufete de abogados Cuatro Casas, un xigante legal que levou varias demandas contra o Estado español de empresas afectadas polo recorte a renovables. É unha das piruetas políticas máis graciosas que coñecín. Primeiro, como gobernante, arruinas coa túa lei lisérxica aos inversores e despois forraste defendendo a eses mesmos inversores contra da túa antiga decisión de Estado. Nin porta xiratoria nin neno morto, o de Soraya é prestidixitación. Menudos electroduendes habitan o PP. Con esta traxectoria teñen toda a autoridade ética e intelectual para denigrar a ínsula enerxética e barataria que Sánchez e Costa arrancaron a Europa. De coherencia e patriotismo xa falamos outro día, que os electroduendes acabanme de cortar a luz. Aníbal Malvar en público.es, electroduendes no PP. Pois sí, señores, electroduendes no PP. Bueno, pois aquí comenzamos, como sempre, esta outra mirada en Radio Leiros. Facémolo como cada día, agradecidos, dándolles as gracias a todos e a todas a cantos escollen esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados. Moitísimas gracias por escolleros, moitísimas gracias por escoitar Radio Leiros. E tamén é o momento de saudar a Paris Ares. Paris Ares é a persona que se ocupa dos controis técnicos aquí na radio, pero tamén cada día comparte os micrófonos deste programa, desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, moi bo día.
Hasta os días como de hoxe, de chuvascos e tal, sai o sol tamén.
Sí,
de cando en vez asoma,
sí.
Para decirnos é primavera, eh?
Sí, é, o sea, primavera, que, claro. non se asusten, sí. Pode facer frío, pode chover, pero estamos na primavera, non... Que non cundo o pánico.
Claro, e iso notase, porque xa digo, bueno, pois hoxe un día de chuvascos, ademais anunciado xa, un día de precipitacións, de baixadas as temperaturas, pero... Como xa estamos na primavera, de cando en vez, o sol asoma para recordarnos eso.
Que primavera.
Que
claro,
primavera,
claro.
Non? E que, bueno, home, xa virán tempos mellores.
Efectivamente, que todo é efímero. Todo é efímero,
todo
na,
efímero
nesta
también,
vida.
Sí, señor. Bueno, e ademais parece que, bueno, a partir de xa de mañá, pois o tempo vai a mellorar. Claro, ao fin de semana, pois, polo menos, igual algo de frío, sobre todo, bueno, ainda estamos en época de andar de chaqueta e de cazadora, non? Sobre todo, pois, mañá se polas noites. Pero, bueno, non se agardan precipitación xa. O sea, que mañá, ainda pola mañá o mellor algo, pero despois, pois, bueno, e pouco a pouco irás estabilizando a cousa. Bueno, sol para o fin de semana.
E ademais, bueno, xa cambia moito o panorama, que os días son máis longos, xa hai máis hora solar, e bueno, iso axuda.
Eso axuda. Ademais agora as tardes tamén, bueno, pues rinden máis.
Porque, sí, rinden máis e aforramos en luz, amigo, que iso é moi importante.
Sí, sí.
Bueno, pero moi importante. Vamos.
É tan importante.
Canto máis aproveite a luz solar, mellor.
Bueno, creo que todos estamos aí, está todo o mundo, en fin, ca gasolina na reserva agardando a ver se aguanta, porque mañá baixan eses 20 céntimos.
Pero de verdade que vai baixar?
Bueno, non sei, non será porque xa, de momento xa subiron que, para ir compensando, ¿no?
Que non che sei, ¿no?
Ademais hai, bueno, algunhas, bueno, o sistema consiste basicamente así a grosso modo, parecen que Bueno, pois pues, vanche baixar 20 céntimos no prezo da no prezo que pon a estación de servicios
eu teño miñas dúbidas,
de gasoil, pero ese diñeiro, por decirlo así, digamos que teñen que adiantalo as propias gasolineiras e logo a Facenda devolve eses cartos. E claro, hai, sobre todo, pequenas gasolineiras que están dicindo que eso supoño eso, alrededor de 1,000 euros o día e que non son capaces de soportar eso, de manter durante un tempo pues ese diñeiro, digamos,
adiantar eses cartos,
¿no? Así que igual hai que algunhas aseguran que van a pechar incluso por non poder.
Non sei, que a cabo o sistema. Un ten conciencia, non, de cousas pasadas, e eu lembrome daquelas axudas aos alugueres, ¿no? Sobre todo pois aos xóvenes, sí. E claro, típico, si tiñas un aluguer que te costaba, que sei, 400 euros e te dicía o goberno: "Ah, che vou a subvencionar con 200". Era aquela o dono do piso dicía: "Aí sí, 600. E daquela quedabas igual, non? O sea, ante iso, pues xa non sei, un xa non confía moito, a verdade.
A verdade que non. Bueno,
que queres que che conte?
Hai, por certo, que se me esqueceu porque non o leín porque era demasiado extenso como para lelo aquí, pero hai un artículo moi interesante que merece a pena ler en público.es de Vicent Navarro, que titula "Silencios e falsidades sobre a guerra en Ucrania". Está bastante interesante. O que pasa que é un pouco extenso, pero bueno, si teñen tempo, si se apetece, pois
estos artículos que están documentados, desenvolvidos, con argumentario,
merece a pena ler. Bueno, estamos a
31,
sí, 31 de marzo, último día do mes de marzo.
Máis longo este mes.
Hoxe é San Benxamín,
parabéns aos Benxamíns,
están de santo hoxe os Benxan. Así que parabéns. E ademais, pois bueno, un día como o de hoxe.
Pois mira, hoxe é o Día Internacional da Comunidade Transxénero e o Día Mundial da Copia de Seguridade. Algo moi útil.
Ah, da copia de seguridade, sí, sí, sobre todo botala en falta cando nunca fixeches
de repente se te vai a luz, non sabes, sí, plas, sí. Elevabas feito un traballo, non sei, de 86 folios. Bueno, daquela, pues, en ese momento acordaste, vamos, de todo. Pois
pues, importante o do día da copia de seguridade.
Moi importante. Ademais diso, bueno, hoxe foi un día grandioso na historia. Un día como hoxe, no 1889, ollo, 1889, en París, inaugurábase a Torre Eiffel. Ti imagínate o que supuxo aquelo.
E a cantidad de ferro que hai gastado.
Cantidad de ferro, finais do século XIX e tal, e ver semellante construción, non? Bueno, tamén un día como hoxe, no 1909, en Inglaterra, comezaba a construción do Titanic, completado xusto 3 anos despois, que era o insumersible, o inundable, non? E ao final, claro, a soberbia xa se sabe. Tamén un día como hoxe, no 1979, en Xerusalén, a canción "Aleluya" de Gary Atari e Milk and Honey gañaban por Israel a 24ª edición de Eurovisión. Tamén un día como hoxe, no 1990, o cantautor cubano Silvio Rodríguez ofrecía un concerto ante 75.000 persoas no Estadio Nacional de Santiago de Chile, algo histórico, despois de estar prohibido o seu ingreso ao país durante a dictadura de Augusto Pinochet por 17 anos. Tamén un día como hoxe, no 1991, Europa disolvía o Pacto de Varsovia, non obstante, a OTAN quedou. Tamén un día como hoxe, no 1998, segundo a secta taiwanesa Chen Tao, ese día, un día como hoxe, no 1998, a un segundo da madrugada, Deus se podería ver na canle da 18 de todos os televisores de Estados Unidos, sin importar se o televidente tiña servizo de cable ou non, dando así deste xeito o comezo da fin do mundo. Aí queda o delirio. Pero, ollo, que hai homo sapiens, sí. Que dan crédito a estas cousas, sí. Cuidado.
Las sapiens non serán, pero bueno.
Están denominados como tal, ¿no? Es como un amilio, un soldado es un amilio, valor se presupone. Bueno, ademais diso, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como matemático francés René Descartes, filósofo, como compositor austríaco Joseph Haydn, como actor estadounidense Richard Chamberlain, que hoxe cumpre 88 anos, como trompetista Herb Alpert, como actor Christopher Walken, como guitarrista australiano da banda AC/DC Angus Young, que cumpre 67 anos, como actor británico Ewan McGregor e como cineasta chileno-español Alejandro Amenábar, que cumpre 50 anos hoxe. E tamén, un día como hoxe, nos deixaban, entre outros, o grande científico, matemático, físico Isaac Newton, tamén o atleta estadounidense Jesse Owens e o actor estadounidense Brandon Lee, que tamén morreu moi xove, igual que o seu pai, e dun accidente todavía por esclarecer. Pois todo isto e máis, e moito máis, acontecía un 31 de marzo, un día como hoxe, onde pois tamén chovía, facía frío, caía as araivas, aí o sol, en fin.
Seguramente.
Un pouquiño de todo.
Pois imos alá, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois hoxe di Meteo Galicia que estamos afectados pola chegada dunha fronte que nos deixou os ceos cubertos ou parcialmente cubertos con chubascos. Chubascos que poden vir acompañados de sarabia e tamén de aparato eléctrico. Cota de neve que vai baixando, empezou nos 1200 metros durante a mañá e despois irá baixando ata os 700 metros pola noite. As temperaturas descenderán con xeadas en zonas altas, o vento de compoñente norte aumentará en intensidade pola tarde e soprará con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. Isto hoxe, mañá venres, vai ser un día xa de transición cara a influencia anticiclónica con réxime de vento do norte. Agárdase que os ceos presenten alternancia de nubes e claros, con chubascos máis probables no terzo norte. Cota de neve o venres que se situará en torno aos 800 metros e temperaturas que sufren mañá un lixeiro descenso con xeadas en zonas do interior. O vento mañá, moderado e de compoñente norte. Fin de semana, sábado, Galicia queda en influencia das altas presións situadas ao oeste de Irlanda. Agárdase que os ceos presenten poucas nubes ou estén despexados durante a mañá e con nubes e claros pola tarde. As temperaturas o sábado experimentan un ascenso, será máis significativo nas máximas. O vento do nordés frouxo aumentará en intensidade a moderado no terzo norte. E o domingo, aínda que teremos influencia anticiclónica, a entrada de aire frío nas capas altas dará lugar a unha certa inestabilidade. Agárdase que os ceos alternen con nubes e con claros, con posibilidade de chubascos máis probables no terzo norte e que localmente poden ser treboentos e ocasionalmente vir acompañados de sarabia. A cota de neve, o domingo, situarase entre 600 e 800 metros e as temperaturas manteránse sen cambios significativos. O vento do nordés, frouxo durante a mañá, aumentará en intensidade a moderado pola tarde con intervalos fortes no litoral noroeste. Así que, en principio, a predición sinala que teremos un domingo con algunhas nubes, pero por aquí, por esta zona, non se agardan precipitacións. O vento do nordés, pois, seco e frío, quizás evite esas precipitacións, polo menos nesta zona. Para a semana que vem xa, bueno, pois xa veremos.
Aí xa, certa, Deus dirá.
Sí, exacto, unha certa inestabilidade xa así veremos. Para mediados da semana, pero bueno, xa iremos vendo como
día a día, día a día.
Do pronóstico do tempo, ímonos agora á actualidade. A actualidade tal e como a reflexan a Arestora, os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais. Marejada ne conti.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso os titulares da prensa coruña. Comenzamos pola edición actualizada, edición digital de La Voz de Galicia. As eléctricas forzadas a baixar tarifas para que non lle recorten os beneficios, di este diario. O goberno penalizará os contratos que superen un umbral de prezos 4 veces máis baixo que o do mercado. As consultoras inmobiliarias consideran contraproducente a limitación dos prezos do aluguer. Titula tamén La Voz de Galicia que Feijóo escolle a Cuca Gamarra como secretaria xeral do PP e que o Consello Xeral de Economistas alerta de que a inflación en España é xa persistente e estructural. Tamén titula este diario que algunhas pequenas gasolineiras poderían pechar este venres ou non poder aplicar a bonificación de 20 céntimos. Anticipar as axudas dos carburantes deixa a algunhas estacións sin marxe de beneficios e con sobrecustes medios de 1.000 euros ao día. Titula tamén que os asesores de Putin teñen medo, a decirlle a verdad, sobre o mal que vai a invasión en Ucrania. non sei que no certificou, que no en fin, o
que estivo ali, non?
Sí,
que estivo ali para,
pero bueno,
xa para sabes, contrastar isto.
Eso, asesores de Putin que teñen medo a decirlle a verdade sobre o mal que vai a invasión de Ucrania. Tamén titula La Voz que Putin enfría as esperanzas de unha paz cercana. Ucrania alerta de que Rusia acumula tropas para lanzar novos ataques contra do Donbass. Muro civil en Kiev. Os xóvenes agrúpanse en patrullas nocturnas, titula. E di que Feijóo escolle a Cuca Gamarra como secretaria xeral do PP. É o primeiro nomeamento do futuro equipo do novo presidente nacional dos populares. E tamén que deixa a presidencia do PPDG, renuncio mantendo o orgullo de seguir sendo militante desta terra, dixo. Pastoreo, 11 ordeños semanais e só 2 kilos e medio de pienso o día. Bueno, isto, este titular corresponde pois a un xoven galego, un alumno de Fonteboa, que conta a súa experiencia nunha granxa en Irlanda, que cobra o leite a 56 céntimos, pagan o leite a esa granxa a 56 céntimos, son creo que como 20 céntimos máis do que lle pagan en Galicia. E ademais, bueno, pois as vacas só comen 2 kilos e medio de pienso ao día, que ao parecer é pouco, aquí comen máis as vacas galegas. Tamén sinala este diario que sancionan a unha médica de Carballo por curiosear no historial clínico de un compañeiro sin o seu permiso. E recolle a nova de un accidente, grave accidente de tráfico que se produciu esta mañana na autoestrada AP9 á altura de Bergondo. Morreu unha xoven de 26 anos nese accidente de tráfico na autoestrada á altura de Bergondo. Titula que o Supremo abre unha causa ao deputado do PP Alberto Casero por uns contratos da súa época como alcalde de Trujillo, que foi detido un menor de 15 anos en Madrid pola morte da parella do seu avó. Miramos agora os titulares máis destacados na edición digital do diario La Opinión da Coruña. Paris Candoquín.
Pois hoxe nesta edición digital o xornal Opinión abre cun titular que di cribado de colon, outro test que salva vidas. Despois xa, referente á guerra, di que Kiev acusa a Rusia de lanzar proxectís de fósforo contra civís, que unha condutora de 24 anos morre en Bergondo tras un accidente na autopista AP9. Tamén que as plantillas das auxiliares de Repsol na Coruña paran este xoves de novo ante o rexeitamento das súas demandas, que a Xunta descarta o trazado para Ártabra que reclama Cambre e cúlpalle do retraso, noite de contedores queimados na Coruña, outro titular, tamén que o sarxento detido por tráfico de drogas operaba no cuartel de Atocha, que o goberno di que Feijóo non fixo propostas desde Galicia contra a crise pola guerra, que multan coa lei mordaza a un pai porque os seus fillos xogaban nunha comisaría da Coruña cando renovaban o DNI. Tamén titula L'Opinión que foi evacuada en Arteixo unha persoa por inhalación de humo tras un lume na súa vivenda, que un conductor ebrio colisiona co seu coche contra outro vehículo e unha terraza en Lugo. Que ruxe sen descanso a música do León, refírese ao León de Belfast, que hoxe actúa no Coliseum da Coruña. Tamén que a escolarización de nenos ucranianos financiarase con fondos europeos. Que atopan morta a unha muller na bañeira da súa casa en Las Rozas, en Madrid, e que a Garda Civil detén a un menor. E, por último, que o Executivo defende o acordo con Marrocos para proteger a Ceuta, Melilla, Canarias e Andalucía. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Hidal Gallego destácase que morre unha muller ao colisionar dous vehículos na AP9 á altura de Bergondo, que as subcontratas de Resol afrontan o seu segundo día de paro tras a morte dun compañeiro o martes, e que Inés Rey recoñece que a recollida do lixo non se normalizou tras un mes. Ademais, titula este diario que foi evacuada unha muller por inhalación de fume debido a un incendio na cociña da súa vivenda en Arteixo, que Cuca Gamarra é a nova secretaria xeral do Partido Popular de Feijóo, que Ucrania di que Rusia acumula tropas para atacar Donbass. Titula tamén que a Coruña reúne os seus embaixadores para potenciar o turismo de eventos, que os veciños de Ventorrillo pedirán melloras de seguridade no barrio, que multan a un pai porque os seus fillos xogaban na comisaría da Avenida do Porto. Por último, que a Xunta adxudica unha parcela de 106.000 metros valorada en 8,2 millóns de euros en Morás. Así cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe xoves, así que como cada xoves temos Espazo Ceida, será na segunda parte de este programa despois do boletín aquí en Radio Leiros.